Ankalazaina ne ny mpanjaka avy amin'ny anaran'ny tompo, fiadanana ne any an-danitra ary voninahitra ne any amin'ny avo indrindra. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindra Lioka. Ny toko fahafolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, dia tohizina amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ndray andro ny tompony fidy roa amby fitopolo lahy hafa koa tamin'ny mpianany. Ka naniraka azy tsiroaroa ialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Ary hoy izy tamin'izy ireo, be ny vokatra fa ny mpijinja ny vitsy, koa mangataha amin'ny tompom-bokatra mba hanarahan'ny mpiasa hijinja ny vokany. Mandehana, indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry ndreo fovoan'ny ambodia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro, ary aza miaraba olona akory any an-dalana. Amin'izay trano hidiranareo dia milaza aloha hoe fiadanana ne eo amin'ity trano ity. Ka raha misy zanaky ny fiadanana aho dia ho ao aminy ny fiadanana lazainareo, fa raha tsy misy kosa dia iverina aminareo ihany izany. Ary mitoera amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay misy ao, fa mendrika ny karamany ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano, ary amin'izay tanàna hidiranareo raha mandray anareo ny olona dia hamo izay atolony anareo, ary trano ny marary izay eo ka lazao hoe efa mbi akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'izay tanàna hidiranareo koa nefa tsy mandray anareo ny olona dia mankanesa eny an-kianja ka lazao hoe na ny vovoky ny tanàna anareo nipetaka tamin'ny tongotra aza dia ahitsanay hiampanga anareo. Fa nitaro nefa fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa amin'izany andro izany dia moramora kokoa ny ho amin'ny Sodoma noho ny ho amin'izany tanàna izany. Ary niverina tamin'ny kafaliana ny roa amby fitopolo lahy ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Dia hoy Jesosy taminy, nahita ny Satana ny latsaka avy tany an-danitra toy ny varatra aho. Indro efa nomeko ny fahefana hanitsaka ny bibilava sy ny mangoka mba amin'ny hery rehetra hananany fahavalo ianareo, ka tsisy hampaninona anareo akory a ireny. Tsy noho ny fanahy ratsy manaiky anareo anefa no tokony hifalianareo, fa noho ny anaranareo efa voasoratra any an-danitra no hifalio. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Matoky mitory ny evanjely. Izany no fotokevitra entin'ny fiangonana amintsika amin'ity alahady tsotra fahefatra ambin'ny folo mandavataona ity. Ary nosotonina avy amin'ny vaovao mafaly izay nohinoantsika teo. I masindra Lioka eko dia mampiseho amintsika ny fomba fiasan'Andriamanitra izay mifidy sy miantsolona mandrakariva, fa tsy miasa irery izy ary indrindraindrindra mametraka ny fitokisany tanteraka amin'izay rahany sy antsony. Tsy izy roa ambin'ny folo lahy ihany avy no natsony sy ny rahana, fa nisy roa amby fitopolo lahy hafa koa araka ny fahentsika teo, izay manambara fa ny olona rehetra dia sitrak'Andriamanitra hiara-hiasa aminy. Tsy mora nefa niasa anarahana, ary tsy afenin'ny Kristy amin'izay rahany ihany koa ny asarotry ny asa atao, toy ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambodia. Mila toetra mahatoky ary izany ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra, sady maika ihany koa ny fanatanterahana azy, fa tsy ilaozana midorororo na variana amin'ny zavatra hafa. Noho izany, tsy hoe mampianatra anao tsy alala fomba akory Kristy eto raha nyteny hoe aza miaraba olona akory ny an-dalana, fa noho izay mahamaika ny asa fitoriana izay. Tsy hitadiavana tompontsoa na voninahitra ihany koa ny asa anarahana, fa mitaky toe-posy toe-panahy mahay manitry tena sy mila miaina ny fahantrana. Nefa kosa i Kristy mihitsy no manambara fa hoe mendrika ny karamany ny mpiasa. Noho izany tsy mahafaty antoka mihitsy ny manatanteraka ny asa ny rahan'i Kristy, fa izy mihitsy no manome toky hoe ny anaranareo voasoratra any an-danitra no ifalio. Ka moa ve tsy efa tombony avy zato eny izany voasoratra any an-danitra izany e?